Ina se kanë thënë se luftime ka ende, andaj kanë shtuar thirrjet për Perëndimin që të dërgojë më shumë armë të rënda për të qenë të barabart me forcat ruse në frontin e luftës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se forcat ruse tani kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, pasi të gjitha urat që qojnë në këtë qytet lindor janë shkatruar sipas luftimeve të ashpra në rajonin e Donbasit. Luftimet në këtë rajon, Kievi konsideron një prej betejave më brutale në dhe për Evropën. Zëdhënës i Ministrisë Ukrainës së Dëmbrojtjes, Oleksandr Mozitjank, ka thënë më 13 qershor se luftimet intenzive kanë vazhduar, mirë po forcat ruse tashmë janë duke kontrolluar qendrën për shkak të artillerisë së rënd, që ka përfshirë edhe përdorimin e disa sistemeve raketore. Mozitjank ka thënë se forcat ruse janë duke u përballur me humbje të mëdha, mirë po vazhdojnë të avancojnë. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se rrugët e furnizimit për ata që kanë mbetur në qytet tani janë të mbyllura dhe se evakuimet janë të pamundshme, pasi të trija ura që lidhin Severodonetskun me qytetin Lisiçansk tani janë shkatruar. Nëse Severodonetsku dhe Lisiçansku bien, forcat ruse do të kenë kontrollin e gjithë rajonit të Luhanskut, pasi një pjesë e madhe vetëse kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë adresimin e tij më 13 qershor se betejë për rajonin e Donbasit do të futet në histori si një prej betejave më të ashpra në Evropë. Zelensky ka thënë se forcat e tij përballen me avancim të madh të rusëve sa u përket pajisjeve dhe sidomos sistemeve të artilerisë, andaj ka bërthirë edhe një herë Perëndimit që të dërgojë sisteme më të avancuara të armëve për mbrojtjen e Ukrainës. Çmimi i kësaj betaje për ne është shumë i lartë, është i frikshëm. Ne kërkojmë vëmendjen e partnerëve tanë në bazë ditore, pasi vetëm një numër i madh i artilerisë moderne për Ukrainën do të garantojë avantazhin ton dhe do të jap fund torturës ruse në Donbasin e Ukrainës, ka shtuar ai. Trupat ukrainase janë duke bërë gjithçka për të dhënë fund ofensivës, për aq kohë sa kanë mjaftuar shumë armë të rënda, artileri moderne. Të gjitha këto i kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë t'i kërkojmë nga partnerët tanë, ka thënë ai. Këshilltari Zelenskit Mikhailo Podliak po ashtu gabërtire për mira armë të rënda dhe pajisje tjera për qenë të barabartë me Rusinë në front të luftës. Për qenë i drejtë për drejtë, për t'i dhënë fund luftës neve na duhet barazina aspektin e armëve të rënda, ka thënë ai në Twitter. Podliak ka përmendur 1000 obus, 300 sisteme raketore, 500 tanke, 2000 makina të armatosura dhe 1000 dron. Më 13 qershor, udhëheci i rajonit të Luhanskut Sergei Hajdaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se tri urat e Severodonetskut janë shkatruar dhe se situata për njerëzit e mbetur aty është jashtëzakonisht e vështirë. Forcat ruse kanë shkatruar gjithë infrastrukturën për gaz, ujë dhe rrymë, ka thënë ai duke shtuar se ekzistojnë probleme të mëdha edhe me kujdesin shëndetësor. Megjithatë, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë më 14 qershor se ofensiva ruse në linjet e Ukrainës është duke pasur çmimin e vet. Në përditësimin e fundit është situar një zyrtar i lartë i ushtrisë ruse, duke thënë se shpenzimet për mbrojtje mund të rriten në 10.5 deri në 12.3 miliard dollar, çka përbën rritje për 20% në buxhetin vjetor të Rusisë për sektorin e mbrojtjes. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai shua luftën si operacion special ushtarak për të militarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto raportet e përgatitura nga kolegët tanë. Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh nga bota. Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje kancelarit gjerman Olaf Scholz të ketë pozicion më të qartë për luftën e Rusisë në Ukrainë. Neve na duhet që kancelari Scholz të sigurojë që Gjermania mbështet Ukrainën, ai dhe qeveria e tij duhet të vendosin, ka thënë Zelensky në një intervistë për transmetuesin gjerman ZDF. Gjermania nuk duhet të tentojë të gjejë një balancë në marrëdhëniet me Ukrainën dhe lidhjet me Rusinë, ka thënë prezidenti Ukrainas. Gjermania ka nisur të dërgojë armë më vonë se sa shtetet Fqinje. Ky është fakt, ka thënë Zelenski. Në fillim, Gjermania dhe Franca kanë mbështetur Ukrainën vetëm në aspektin politik dhe retorik, ka shtuar ai. Scholz ka hedhur poshtë kritikat se Gjermania është duke vepruar shumë ngadalë në dërgim të armëve të rënda në Ukrainë. Pushtimi rus në Ukrainë mund të përballë më shumë njerëz me lëndë narkotike, ka paralajmëruar Agjencia e BE-s për droga. Kjo agjenci ka thënë në raportin e saj vjetor se shumë njerëz që kanë përjetuar stres të nivelit të lartë si pasojë e konfliktit mund të jenë më të rrezikuar ndaj keqpërdorimit me substanca në të ardhmen. Trafikuesit e drogës mund të gjejnë rrugë alternative për të shmangur zonat me prezencë të lartë të forcave të sigurisë, është thënë në raport. Aty është përmendur edhe se shërbimet shëndetësore në shtetet evropiane, sidomos ato në kufi me Ukrainë, kokainën ka mundësi të mbingarkohen pasi mund të rritet numri i përdoruesve të drogës që kërkojnë ndihmë teksa i ikin konfliktit. Sipas të dhënave të fundit, një rekord prej 213 tonëve të kokainës janë konfiskuar në BE dhe mbi 350 laborator ilegal për prodhim të drogave janë shkatëruar më 2020. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka konsideruar hetimin për dhunë në Kongres vitin e kaluar si gjykat kangurësh. Në deklaratën e tij 12 faqeshe, ai ka thënë se hetimet synojnë të heqin vëmendjen e amerikanëve nga qeverisja katastrofale e demokratëve. Komentet e tij kanë ardhur pasi një komitet i Kongresit ka mbajtur dy seanca në të cilat Trump është akuzuar për tentime për puç, ashtu që të mbetet në pushtet. Paneli ka bërë të ditur ahollësi edhe për ndasi që kanë ekzistuar mes ndihmësve të Trumpit nëse duhet pranuar humbjen e tij në zgjedhje. Mbështetësit e Trumpit kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit më 6 janar 2021 për të penguar certifikimin e fitores së Joe Biden nga radhët e demokratëve. Një hetim i ndarë penal ka rezultuar me më shumë se 800 arrestime në gati secilin shtet amerikan. Papa Francesku dënoi egërsinë dhe mizorinë e trupave ruse në Ukrainë, ndërsa vlersoi heroizmin dhe guximin e ukrainasve për të mbrojtur tokën e tyre. Ajo që po shohim është brutaliteti dhe egërësia me të cilën po zhvillohet kjo luftë nga trupat përgjithsisht mercenarët të përdorur nga rusët, tha papa në një bisedë me antarët e medias jezuite, e cila u zhvillua muajin e kaluar dhe u publikua më 14 qershor. Papa Francesku tha gazetarëve se Rusia mendonte se lufta do të përfundonte brenda një jave, por ata e llogarin të ngabim. Ata takuan një popull trim, një popull që po lufton për të mbijetuar dhe që ka një histori lufte, tha ai. Ndërsa kritikoi ashpër pushtimin e Rusisë, Francesku këmbguli gjithashtu se nuk ishte djem të mirë dhe të këqi dhe se Rusia në një farë mënyre ishte provokuar nga zgjerimi i NATO-s në lindje. Kreu 85 vjeçari i Vatikanit tha se disa diplomat e kuptonin se kishte shenja se një konflikt po afrohej në horizont. Dikush mund të thotë në këtë pikë, por ju jeni në favor të Putinit, shtoi ai. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.